Hei, 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 og hjertelig velkommen til Nova FK. Med meg i studio i dag har jeg
Isak,
Martin
og Erla.
Vi har et stappfullt program med blant annet en City rant, en Bologna hyllest, en oppsamling av alt av PL-kampen som har gått denne runden, og en liten tease til det store Manchester derbyet i kveld. Hvordan går det, gutta?
Det går greit. Det har vært en ny uke. Masse spennende å snakke om. Så, ja.
Ja, mye skole. Som har blitt gjort i helga for min del i hvert fall.
Du og Martin, det er med.
Ja, jeg også. Det er bare bra her. Høyt oppe etter gårsdagens overtidsdrama på City Ground.
Darby Nunes. Keep up the feet. Jeg elsker jo en god Darby Nunes gål på overtid der. Men vi kan hoppe rett i det, egentlig. Erlend?
Ja.
Du har en høne å plukke med City, City Group og Saudi-Arabia.
Ja, det er med rett i deg, for det er ikke Saudi-Arabia, det er Emiratene.
Emiratene, beklager.
For den måtte dobbeltsjekke selv. Men,
the floor is yours.
Yes. Så skal jeg bare begynne med å legge et lite grunnlag da. Skal vi snakke om Manchester City da. Et lag som er grunnlagt i 1880, har vunnet ca. 42 troféer totalt i alle turneringer. De har siden de ble grunnlagt, og frem til 2002, vunnet 19 troféer. Og de resterende 23 har de vunnet fra 2011 og frem til i dag. Bare for å sette det litt i perspektiv. I 2008 så ble City overtatt av Sheikh Mansour, som er vicepresident i Emiratene. Han er også statsminister, så vidt jeg forstår. Og vi skal også snakke mer om Emiratene etter hvert. Men bare for å snakke litt videre da. Når vi snakker om City og dette oppkjøpet, så var det jo da en sheik i Emiratene som kjøpte opp majoriteten av aksjene i Manchester City. Og siden den gangen så har vi jo sett en ganske markant økning i prestasjoner på banen og i spillerkjøp. De var nede i championship i 2001- og 2002-sesongen. Det var 6 år før de kjøpte opp. Og City Group, som også er grunnlagt av Emirat, som er Abu Dhabi-basert, som også eies av denne sheiken, da, som eier flere lag, og som på en måte er en sånn sirkel da, av lag som er under City Group, som eies sammen, og som på en måte kan, jeg vet ikke, de bruker jo det til å forhandle mellom hverandre, og kjøpe spillere og selge spillere mellom hverandre. Men, når det kommer til dette laget, altså jeg skal ikke ørke ned på selve laget, for supporterne har reelt på dette laget i mange år, det er et veldig gammelt fotballag, og det skal det stå respekt av. Men når det kommer til hvem som eier denne klubben, så synes jeg at vi skal stille det etiske spørsmålet, som synes veldig få tar egentlig å gjøre. Fordi at jeg ser veldig mye i media, spesielt norsk media, en slags romantisering av Manchester City. Mye på grunn av at Erling Haaland spiller der, og at dette med den norske suksessen i utlandet, og det er jo forståelig. Men jeg synes fortsatt at man skal stille et litt etisk spørsmål, for det blir på en måte litt indirekte propaganda for et land som ikke er så veldig bra. Sånn egentlig, altså de har brudd på menneskerettigheter, altså du blir stillnet som journalist hvis du sier noe som ikke er greit. Du kan bli fengslet under inhumane forhold. Det er tortur involvert, for eksempel homofili er ikke tillatt. Altså det er mange grunnleggende menneskerettighetsbrudd som gjøres i det landet. Og han viser presidenten, som er eier av Manchester City. Han er jo oppe på toppen der, og er jo med i disse forhandlingene. Og jeg synes at det er veldig merkelig at vi skal som, altså vi kan se det samme med Newcastle for eksempel, som eies av Saudi-Arabisk investeringsfond, at VM ble for eksempel spilt i Qatar, altså alle disse tingene som har med, altså greit nok at fotball er for alle, men man kan ikke sette, når det kommer til land og hvordan land og etiske ting tas opp, og hvordan man stiller seg til det, så synes jeg at man har stilt veldig få spørsmål ved hva som faktisk skjer bak kulissene. Fordi at nå har også City blitt, det er jo flere hundre brudd på financial fair play. Og hvis vi ser små lag som Everton som blir straffet, store lag som City bruker de mye lengre tid på. Det er fordi de har så mange advokater, altså det er jo korrupsjon involvert. Og vi ser jo hvordan dette påvirker fotballen. Fotballen har aldri vært sånn som dette her før nå. Altså, når City ble kjøpt opp, så var jo det kanskje et av de største daværende oppkjøpene, og fortsatt er det. Og det har påvirket fotballen i så sinnssykt stor grad, da City Group ble involvert også. Vi ser jo også på lag som Girona. Det er veldig fint at små lag gjør det bra, men på bekostning av det det gjøres bra på, bakgrunnen for det, den er ikke helt riktig, synes jeg. Og jeg synes at det med at, igjen med at norske medier, generelt all media, driver og snakker veldig mye bra om dette her, og snakker opp lag, det er helt greit at de skal snakke opp lagene, men da snakker de også opp indirekte, de som eier disse lagene. Og det blir en slags veldig dårlig bismak for min del. Og man kan si alt om at jeg er United-supporter, og at jeg gjør dette bare fordi sånn og sånn og sånn, men det er helt feil, fordi at det handler ikke bare om rivalisering, det handler faktisk om mennesker som bor i et land, det handler om hvem som eier det, det handler om hvem som er ansvarlig, og når pengene kommer fra et sted, når de kommer fra et sted som det, så blir det veldig vanskelig for meg å synes at det er greit. Og også hvordan de gjør med spillersalg, når vi ser at Savio, som spiller for Girona nå, plutselig blir kjøpt av City. Han har aldri spilt én kamp for Troyes, som er sin moderklubb i Frankrike, som også eies av City Group. Altså måten de forhandler og kjøper spillere og bruker mindre lag for å bygge opp spillere, og bare sender de på utlån for å så kjøpe de til det beste laget, sånn at City skal være det beste laget i den kretsen. Det er på en måte, det ødelegger også hele fotballkulturen og hele, altså det som på en måte gjør fotball fint da, i mine øyne. Og det har jeg irritert meg over nå i en lang periode, men altså jeg ser jo også at det blir jo nesten umulig å slå de. Altså det blir umulig å gjøre noe med det, fordi at de har så mange advokater som spiller inn, altså de drøyer ting i så stor grad, det er bestikkelser involvert, og alle mulige sånne ting som ikke skal finne sted i fotballen i det hele tatt. Og det synes jeg er veldig dumt, og det er veldig dårlig, og jeg synes det er veldig at ikke det blir gjort noe mer med, og at ikke man ser seg litt i speilet. Lag og spillere som går til slike klubber som eies av sånne personer som har, altså i det landet og alt mulig som det landet har gjort, så synes jeg at man skal stille det etiske spørsmålet før man velger å gå til en sånn klubb. Eller, altså med den kretsen og alle de tingene. For jeg synes det er veldig dumt at man gjør det, for det er jo pengene man går etter, selvfølgelig. Og jeg synes det bare blir veldig dumt for fotballens fremtid, og måten det ødelegger på for alle andre klubber som ønsker det bra også.
Ja, det var mye på hjertet. Jeg er helt enig i alt du sier. Jeg synes jo fotballen er på vei et sted som han ikke burde dra. Du sier jo bare da Saudi-Arabia fikk tildelt VM i 2034 nå, så hadde de andre lagene, eller alle landene, hadde en søknadsfrist på 2 uker. Og det er jo selvfølgelig mye statlige midler som må inn for å søke om et VM, og det skal mye til. Og så det var veldig sånn, ja, det er det for 2 uker, og da var det Australia som ville søke, men ikke fikk sendt av gårde en søknad engang på grunn av den korte søknadstiden. Da var det jo på en måte bare tildelt til Saudi-Arabia som, haha, nå fikk dere endelig VM deres.
Mm.
Ja, det er 10 år frem i tid, og jeg tipper fotballen blir ikke mindre sånn som han er nå, holdt jeg på å si. Han blir bare nok bare mer og mer, skal vi si. Så hva skal vi kalle det for noe egentlig?
Møkkete, ja. Det er jo det er, på mange måter. Altså, man ser jo for eksempel når det kommer også til sponsorer, så ser vi at hovedsponsoren til Manchester City, sant, Etihad, som er liksom et av de største selskapene i Emiratene, som også ble hovedsponsor rett etter at de ble kjøpt opp. Og Etihad Stadium, som før het, hva var det, City of Manchester,
ja.
Ja, så nå heter Etihad Stadium. Altså, det blir jo veldig sånn, jeg synes det blir for dårlig. Altså, med tanke på Newcastle også. Newcastle hadde jo ikke hovedsponsor, for ingen ville sponse dem, og så lagde investorfondet, lagde en egen sponsor som kunne være hovedsponsor for laget. Altså,
apropos det, så det er en sånn egen serie om Newcastle på Amazon Prime.
Mm.
Litt sånn all or nothing-typ, bare at de ikke fulgte det hele sesongen. Den ble vel oppstartet litt i forbindelse med at Newcastle gjorde det så bra underveis i sesongen i fjor. Og der får man ganske godt innblikk i den prosessen hvor de skal velge hovedsponsor da, og designer den logoen og hvordan den skal være på drakta og sånn. Og der synes jeg egentlig det skinner ganske igjennom på noen av de møtene man får innblikk i, at det var ikke egentlig en diskusjon, og det var ikke egentlig et problem da i hermetegn hvem den sponsoren skulle være. Det skulle være Sela, fordi de er de er, og kommer der de kommer fra. Men så synes jeg også det er ganske interessant det du sier med tanke på det med å, at det er et forsøk da på å renvaske Emiratene og den delen av verden hvor det foregår veldig mye groms med tanke på menneskerettigheter og sånne ting, og er ekstremt mye penger i omløp på grunn av olje. Men det jeg ikke helt klarer å komme bort fra er hvor mye mer positivt fokus er det egentlig på de landene etter at alt dette her har skjedd. Altså, for jeg er helt enig med deg i at det framstår både ganske åpenbart og ikke så åpenbart at det er det som er planen og det som er formålet til disse menneskene med oppkjøpene av disse klubbene. Det er å forsøke å sette et godt lys på de landene de kommer fra, og hylle seg selv og det de holder på med. Men så er det også sånn at dette har jo ført til at det har blitt satt mer fokus på hva som faktisk foregår der, enn det jeg i hvert fall har hatt inntrykk av det det var før, da. Så det er ikke noe tvil om at Sheikh Mansour sitt prosjekt med Manchester City har gått over all forventning, og altså mye bedre enn det han kunne ha sett for seg, vil jeg tro. Men har han egentlig klart å skape og bygge opp et omdømme rundt de emiratene som er bedre enn det det var? Eller har han i hovedsak kun utviklet verdens beste fotballklubb uten å egentlig gjøre omdømmet til landet sitt så veldig mye bedre, og sitt eget for så vidt?
Isak, har du noen tanker rundt dette?
Nei, eneste er du sa det med at spillere bør se seg i speilet før de går til sånne klubber. Men fotballspillere er jo fotballspillere. Og de har jo kun så lenge de kan holde på. Så det, at, det er jo ikke fotballspilleren sin skyld hvordan det er blitt.
Nei, nei, selvfølgelig ikke. Men jeg mener at man må på en måte... Det er litt det samme, så, altså det er veldig ekstremt da, men det er litt det samme hvis man tar turen til Saudi-Arabia for eksempel og velger å spille der. Under de forholdene der, sant, det er jo åpenbart at man drar dit på grunn av penger. Det er jo mange som har sagt det, at de drar der på grunn av at det er høye lønninger, og at de er jo basically saved for life hvis de drar dit. De har sikret familien i uendelig mange år. Mm. Sant? Og det er jo på en måte er det forståelig, fordi at på slutten av en lang karriere så ønsker jo man sikkert å tjene inn litt ekstra. Men når det kommer til altså andre ting, altså dette med at spillerne, altså de kan gjerne dra til en stor klubb, men det er liksom, man må tenke litt på konsekvensene av det man gjør, det som media, altså hvordan blir liksom, hva heter det da, det er oppmerksomheten rundt klubben i etterkant. Og det er det jeg føler på en måte er problematisk også da.
Ja, det kan være litt vanskelig det. Du lytter til
Radio Nova. Evil House Party med Shark. Vi har jo litt forskjellige overskrifter vi kan ta. Bologna, gutta. Og hvis jeg sier formasjon 2-7-2, hva tenker dere da?
Da tenker jeg, what the fuck, egentlig.
Ja, Thiago Motta har jo tatt over Bologna som manager. Han er tidligere kjent for å ha hatt PSG sitt B-lag. Hvor han gikk on record og sa at de spilte en 2-7-2-formasjon. Og for folk som stusser veldig på det, som vi også gjorde her i studio, så ser han banen fra langside til langside. Så det er hvor han står som manager. Så han teller kant, back, 7 sentrale spillere, inkludert keeper, og så de to andre backene og kantene. De ligger nå på en solid fjerdeplass i Serie A, og spiller ekstremt underholdende fotball. Og en spiller jeg har lyst til å dra frem da er tidligere Bayern München spiss Joshua Zirkzee. En 1,93 teknisk begavet spiss. Som den beste sammenligningen jeg kan dra er kanskje en liten blanding av Gabriel Jesus og Firmino, bare 1,93 høy.
Oi.
Og han har skåret 9 mål og har 3 målgivende på 25 kamper. Og er 22 år, han er født i 2001, Martin. Født i 2001.
Det kunne det vært deg. Meg, det kunne vært meg, ja. Bare det er 1,69. Og ikke veldig teknisk begavet fotballspiller. Men utover det så kunne det definitivt ha vært meg.
Mm.
Utenom det. Håret og alt det.
Håret sitter.
Ja, sitter det.
Nei, men jeg vil egentlig bare hylle de, for de spiller ekstremt underholdende og litt sånn total fotball. Det er bytting av plasser, og det er...
Total fotball.
Ja, det er det ene og det andre, og det er, jeg må bare hylle det, fordi det er banebrytende nesten. Fordi nå er fotball blitt veldig... posisjon og rigide, veldig nesten robotaktig, mister litt den der sjela med de teknikerne. Men wow, Thiago Motta gjør en god jobb, og han kommer til å ta over en stor klubb innen de neste 3 årene, det er jeg veldig, veldig sikker på. Vi kan gå videre til en ikke så koselig nyhet. Mr. Paul Pogba ble jo doping tatt i var det i slutten av fjoråret?
Jeg tror det.
Ja, det var vel,
ja, det var vel noe sånt.
Og straffa hans kom jo nå 29. februar. På skuddårsdagen, da blir han utestengt i bare 4 år.
Ja, til neste skuddårsdag.
Ja.
Det er ganske...
Hva tenker dere om det? Altså, det var et bortkastet talent.
Ja.
For når han ville slå det på,
ja,
det, altså, det er feilt å si, han vant VM, og han har vunnet Serie A, han har hatt en fantastisk karriere, men jeg følte liksom ikke at han nådde taket sitt helt.
Han var jo, han hadde potensial til å være en sånn generasjonsspiller, altså en av de beste, mens alle i studio her har følt med på fotball i hvert fall, på midten. Det vil jeg si, og da han kom, jeg husker veldig godt den sommeren da den United-overgangen ble bekreftet, at jeg tenkte at, shit, nå blir det fyr på det laget der.
Ja.
Fordi han var jo helt vilt i tider i Juventus. Nå vet ikke jeg hva slags stoff det er han har testet positivt på. Men,
det
er
noe testosteron.
Det er noe testosteron,
opplegg, ja. Tror jeg.
Men uansett, da, hvis man ser opp mot andre idretter og straffer som blir gitt der, så er det jo en veldig, veldig, veldig streng straff.
Han nekter jo sin, han nekter sin skyld. Da. Han sier det er uskyldig i alt dette.
Han har anket, da, skjønner jeg. Han skal i hvert fall anke.
Så han har vel anket til KAS, som er den høyeste instansen.
Ja, voldsiv 3, ja.
Og så det blir spennende å se hva som skjer der. Men, og at den straffen kanskje blir satt ned litt, det er nok naturlig å tenke, vil jeg tro. Men man vet aldri. Therese Johaug hadde også dopingsaken sin der. Hun fikk vel strengere straff, så vidt jeg husker.
Ja.
Enn det en utgangspunkt hadde.
Ja, men det er sant. Men jeg tror han er ferdig da.
Ja, 100%. Hvis den straffen blir noe av det samme som det den ligger på nå etter den ankesaken er ferdig, så vil jeg anta at han ligger opp, rett og slett.
Ja.
30, hvor gammel er han? 30-31?
Ja, noe sånt.
Mm.
4 år uten å spille klubbfotball, det er jævlig lenge, altså.
Hvis ikke han sitter og ruger og venter og kanskje tar seg en tur ned til Saudi-Arabia.
Litt Saudi-tur.
Det
kan være.
Tjener litt cash.
Mm.
Og så er det en annen ting som har stjelt litt av overskriften i England. Michael Owen, tidligere gullballvinner Michael Owen, faktisk, gikk ut i media og sa at fotballspillere var bedre før. Altså, de hadde mer... teknisk begavet spillere før, og at spiller i dag, og han refererte vel veldig til Jordan Henderson, der han sier at spillere kan overleve i Premier League i dag med å kunne løpe og spille passninger sidelengs. Hva tenker du om det, Isak?
Han mente at fotballspillere før var bedre enn det der i dag.
Ja.
Det tror jeg ikke. Jeg tror det fantes mange gode tekniske spillere før, men det atletiske tror jeg ikke de har noe på ny generasjon å gjøre. For nå har de jo, de tester jo alt. ikke sant?
De hadde jo, altså sånn, et argument av hans var at du har spillet som Paul Gascoigne, som på en måte var jo kjent for å kunne ta seg en bytur i ny og ned, og den pubkulturen i England var jo veldig, stod veldig sentralt da. Mens i dag så har du mer, hva skal du kalle det, det er mer robotaktige spillere. De er kjempegodt trent, de blir testet, de blir veid. Det er som Phillips i City ble jo kalt overvektig av Pep Guardiola.
Det er litt ekstremt, synes jeg.
Og da var han 1,2 kilo over kravet sitt.
Altså, jeg synes at det, akkurat det argumentet i hvert fall bare motsier påstanden hans helt totalt. For det... Så nå er det ingen av oss her som kan huske Paul Gascoigne, men man har jo sett noen klipp, og han var helt fantastisk god han også, men når han kunne holde på sånn som han gjorde utenfor bana, så vil jeg jo anta det var fordi at nivået på de rundt den kanskje ikke var så alt for høyt heller. Og jeg tror ikke Rodri hadde dominert den midtbana til Manchester City sånn hvis han var på puben 4-5 dager i uka.
Helt enig.
Så jeg tror heller at det er stikk motsatt. At fotballspillerne i dag er ganske mye bedre, både, eller teknisk er vanskelig å si, men det er i hvert fall soleklart mye større atleter enn det de var for 20-30 år siden.
Ja, det er...
Nei, eller bare 6 år siden, liksom.
Ja.
Fotball utvikler seg jo hele tiden.
Helt sant. Det jeg reagerer veldig på er jo den der, hadde Dennis Bergkamp, Thierry Henry, en av ballkunstnerne kommet ut og sagt det. Romario, Rivaldo, Ronaldinho, whatever. Hadde de kommet ut i media og sagt at fotballspillere før da jeg spilte fotball, var fotballspillere. Nå er de atleter. Jeg synes jo det er veldig rart at Michael Owen er personen som uttaler seg om det.
Sitter i Sky Studio der med baderingen sin og...
Ja, fordi jeg tror det var Roberto Baggio, mannen som døde stående, som... Han bommet jo på et straffespark i en VM-finale mellom Italia og Brasil. Han har jo sagt at han aldri kom til å være en sånn fotballekspert, fordi mange av de som sitter i studio i dag ikke kan trikse en ball til 5, og det kunne de ikke drive profesjonelle heller. Så han skal ikke sitte og kritisere dagens spillere på sin innsats eller sine ferdigheter.
Ja, men det er jo på en måte sant, det han sier der da. At jeg føler det er veldig mange... eksperter som ikke var liksom de aller beste, på en måte. Og som skal mene liksom noe om de beste i dag. Jeg synes det er litt sånn... det er litt rart, egentlig.
Ja, og så er det helt forståelig at det er jobben dem, så det har vært kjedelig hvis alle i det studio bare var nikkedukker og hylla alt som blir gjort. Men jeg er helt enig med det du sier, at det blir både vanskelig for oss å sette helt fingeren på hvor gode de faktisk var, som ikke har sett de... med våre egne øyne, men da synes jeg altså det burde være veldig så vanskelig for de å sette seg inn i hvor vanskelig det er å spille toppfotball nå, når det de aldri kommer til å gjøre det.
Nei, det er jo vi kunne jo prate i, det kunne også vært en egen spesial, holdt jeg på å si, med fotballspillere før. Det er jo man husker jo på det som noe veldig fint, et fint minne. Altså fotballspillere før når vi vokste opp, som Martin, du hadde vel Fernando Torres som, og Isak, du vokste opp med Van Persie på topp, og Erlend, du hadde Rooney.
Nei, Zlatan,
the man,
the one and only,
ikke sant? Og da fantastiske spillere alle sammen, man husker jo de på en helt annen måte enn det man satte pris på en Harry Kane i dag, eller en Darwin Nunez i dag, eller?
Ja, jeg synes det er litt sånn interessant å liksom se det liksom fra, eller litt sånn annet perspektiv da, hvis du ser liksom hvordan de vi vokste opp med, hvor gamle de er nå, kontra liksom de som vokste opp i dag, når vi var liksom på deres alder. Det er liksom akkurat samme, at deres store spillere er jo da typ Harry Kane, sant, og Salah og alle de som er liksom, det blir jo deres generasjonslegender på et vis.
Ja, og det er jo sånn, altså tenk så fett vi hadde syntes det var hvis vi hadde vært på den alderen vi var da Torres og Zlatan var i sin periode, og så hadde vi hatt Erling Braut Haaland.
Ja, fordi...
Altså, tenk så kult det må være å være 8, 9, 10 år nå, og så er, og fra Norge, og verdens beste spiss, kanskje verdens beste fotballspiller, kommer fra Norge.
Ja, for jeg husker at Tippeligaen var det store der jeg var liten i 2005 og 2006 og 2007. Og da hadde jeg jo Kristoffer Hæstad som mitt store idol.
Doffen.
Doffen, ja, 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 ja. Liksom. Og da Og Marius Jonsen og sånne sørlandske gutter som spilte på et topplag i Norge.
Piotr Leszewski.
Er det noen som husker Rosenborgs Marek Zappara? Frisparklegende.
Nei, men jeg husker en annen Rosenborg-spiss som gjorde inntrykk på meg, fordi jeg trodde alltid at han het Pizza, men han het Rade Pritsa. Ja. Han var god.
Noen som husker Bernt Hulsker?
Mm. Bernt Hulsker, ja.
Han spilte vi start da han la opp. Eller ble tvunget til å legge opp, heter det vel.
Han sier vel det.
Han var litt på puben han,
ja. Ja, han var på Kick, het utstedet i Kristiansand, hvor han havna i, angivelig, havna i noen bråk med en vakt. Nå har jeg aldri kanskje for meg at han gjorde det.
Er det hans historie?
Det er den historien som kom ut i media, i hvert fall. Ja, okay. I FVN, som er veldig startvennlig.
Ish. Og han har ikke benyttet seg av noe tilsvarsrett på den historien?
Ikke noe samtidig møtekommelse der, altså. Det er, men nei, altså sånn, jeg er helt enig med deg. Tenk å ha Martin Ødegaard. Fordi vi vokste opp i en sånn her mellomtid, føler jeg. Generasjonen før oss hadde jo Myggen og Fjørtoft alle disse, men så hadde vi
Hestad. Tragisk.
Vi hadde Karev.
Gams Pedersen. Renati. Mister Renati.
Ja. Ja, det er sant.
Set be special.
Hva sa du for noe?
Set be special, skal jeg si på Gams Pedersen. Sorry.
PL Boys. The best league in the world.
Ja.
Ifølge noen.
Mange, jeg er enig i
det. Jo da.
Ja, dere backer. Gutta backer.
Gutta backer.
Hva synes du om runden i går? Det er jo... meg og Martin hadde jo en fin lørdag. Darwin Núñez på overtid av overtiden. Et lite hodestøt i bakgrunnen der. Det var magisk.
Ja, altså det blir jo litt som å slå inn åpen dør, men det er jo ikke noe tvil om at det var en utrolig viktig scoring. Og som mange sier og synes, at det er jo en sånn type scoring og en trepoenger som... Det lukter serigulla når det vi ser på kalenderen og ser at vi er i mars, så er det veldig viktig å klare å dra i land sånne seire på dager hvor det ikke helt flyter.
Mm.
Og det, altså tre livsviktige poeng, hadde Liverpool stått med to mindre poeng i skrivende stund, så hadde ting sett annerledes ut. Og, ja, altså, det er så lite som skal til i toppen av tabellen der nå, at man har nesten ikke råd til å avgi et eneste poeng herfra ut, hvis man har tenkt å ta det.
Nei, er du galt. Jeg synes jo det gøyeste med den kampen var Forest fansen som sang til Darwin Núñez, "You're just a shit, Andy Carroll." Jeg synes det var veldig gøy.
Også, får du dem for slutten?
Hvis det er en spill du ikke skal drive og hisse opp, så er det han.
Ja, 100%.
Erlend, du skulle si noe der.
Hæ?
Skulle du si noe?
Nei, jeg skulle bare si at egentlig så var det egentlig ganske forventet.
Ja, de må vinne.
Altså, men sånn generelt også, alle kampene så langt, det er egentlig ganske, ganske grei. Det var ikke noen overraskelser og sånn egentlig. Kanskje Fulham tok Brighton 3-0. Det var overraskende, men resten var vel egentlig ganske forventet, så vidt jeg kunne si.
Jeg synes Fulham liksom har hatt noen sånne perioder, hvis det går an å kalle det i år. Altså... De hadde vel en litt tidligere i sesongen også, hvor de vant, var det 4- og 5-0, to på rappen, og så plutselig så taper de to kamper igjen. Så litt opp og ned, og Brighton er jo ikke der i år, som de var i fjor de heller.
Forståelig da.
Det er forståelig.
De mister jo McAllister og Caicedo i samme vindu.
Det er to sentrale spillere som går.
Det er midtbanen i sin.
Mm.
Men Chelsea-gutta.
Ja, de... gikk jo på poengdeling mot Brentford. Satte Nicholas Jackson, satt for det første, Hedra Rang.
Ja, den var sterk, men bra, også på sin plass etter at han bomma på åpen plass to minutter før.
Men det er litt det, jeg synes han er god på å komme seg bak. Han er rask, han kommer seg bak, men sånn foran mål så er det liksom...
helt skjelven.
Jeg føler det målet han hadde mot Tottenham, det hat-trick-målet han sitter tredje, hvor han i hermetegnen, altså... finte keeper.
Mm.
Og han egentlig mister balansen.
Ja.
Det er ikke snakket nok om at han faktisk bare holder på å falle. Og går forbi fordi Vicario også ikke har peiling på hva Jackson kommer til å gjøre.
Ja.
Nei, men man ser jo litt like det egentlig med Jackson og Núñez. Mm. På en måte. De er liksom i hvert fall sånn, så Jackson er nå kontra sånn som Núñez var i starten også.
Mm.
Det er liksom bommer på ekstrem, en sånn sjanse du skal score på. og bommer på åpent mål, bommer på mål hele tiden, klarer liksom aldri å...
Jeg synes kanskje Nunes sånn jevnt over har vært hakket vassere til å frigjøre rom og for de andre har vært litt viktigere for laget sitt sånn sett uten å bidra med målen enn det Jackson er. Men jeg er helt med på at det åpenbart ligger et uforløst potensial i Jackson også. Det er ikke noe tvil om at han er med selvtillit kapabel til å score 15-20 Premier League-mål. Det tviler jeg ikke på. Men da må det skje noe mellom øra.
Ja.
Fordi... sånn det tankesettet hans fungerer nå, så har ikke han nervene til å score så mange mål.
Nei. Og hvilke gol av Avisa?
Den var pen.
Kommer så høyt over ball der, da sitter skal, han ofte da. Ja, ja.
Brauten skal levere i dag hvis Avisa sin scoring ikke blir rundens mål.
Men det jeg ikke skjønner er liksom, de vet hva slags lag Brentford er. De setter opp, de har Diasi, de har Colville, de setter opp et lag som skal forsvare mot de døde ballene, og de ballene som kommer inn. Og så de ser jo så shake ut hver gang en ball slås inn.
Jeg synes Chelsea, det virker ikke helt som at de vet hvem de er selv enda, og da er det vanskelig å takle lag som du vet veldig godt hvem er.
Ja, ja.
Det er et veldig ungt lag.
Fordi,
ja. Jo, men det
er et veldig ungt lag, men altså, de er gode når de er gode, det er det absolutt. Altså, de har noen perioder. Det var den cup-kampen mot Villa, blant annet, da de slo de 3-1. Da var de skikkelig gode. Men så blir de helt borte og helt dødt igjen. Synes jeg også det har vært å nevne 3-0 Newcastle mot Wolverhampton. Det høres sterk. Kanskje litt rart, men jeg synes den er sterk. Altså.
Det er sterkt, ja, på Newcastle.
Newcastle har ikke vært helt seg selv, og Wolverhampton har egentlig vært ganske gode i det siste. Så selv om det var hjemme på St. James's, så synes jeg 3-0-seier der er ganske overbevisende.
Og Villa.
Aston Villa også, ja. Watkins dobbelt i første gang der.
Også, i fra seg 2-0.
Ja. 2-2 blir det, og så kommer Luka Ding.
Yes.
Blir matchvinner. Men de har jo... De trengte jo den, og så er det Ajax på torsdag i Conference. Og så møter de Spurs til helgen.
Ja, det er nå det begynner å bli tight, for nå begynner Europa League og Conference League å starte opp igjen, og så er det fortsatt med Champions League, så nå kan det... Det er nå det virkelig kan... Det er nå det gjelder.
Det er nå vi skal få se om Aston Villa har tenkt å være med eller ikke.
Ja. Og tenker vi sammen på tanke Liverpool som har så masse skader nå. Altså nå må de tenke smart i forhold til Sparta Praha til uken.
Han sender nok kidsa sine ned til Sparta. Han ned til Tjekka, mener det.
Ja.
Det er veldig sikker på at han gjør
noe annet enn det vil være overrasket altså, hvis han,
de har vist at de kan.
Ja, de er jo unge som sier og griper sjansen når de får den. Og det er jo utrolig morsomt å se.
Ja, det virker litt som de spiller med et ekstra gir denne sesongen. Litt fordi at Klopp er ferdig. Men det viser jo egentlig også bare hvor mye han, altså hvor mye påvirkning han har på alle spillene som kommer inn uansett. Mm. At han får liksom akademispillere opp og at de leverer på den måten de gjør uten å nesten ha spilt noe før for A-laget. Så er det jo egentlig bare til å si de kan nå, de kan ta alt faktisk, denne sesongen.
Ja, og det, så har de hatt flyt, og det du sier nå er jo en del av den flyten, at det er ingen, altså det er på ingen som helst måte selvsagt at så mange av de som kommer opp og får prøve seg takler den oppgaven så bra. Og sånn som den seieren som ble dratt i land mot Nottingham Forest i går, hadde et par sånne før jul også. Husker jeg blant annet mot Crystal Palace på Selhurst.
Mm.
Det var en sånn kamp, ja, det var en sånn kamp hvor man virkelig ikke var... seg selv egentlig, men har likevel klart å ta med seg 3 poeng, og det er sånne ting som i sum gjør at man er i den posisjonen man er i nå.
Og så er det jo et historisk derby etterpå. Manchester derby, United mot City på Etihad Stadium, og bare før vi begynner på det så leder jo nå Bournemouth 1-0 borte mot Burnley, selvsagt.
Og for alle fantasy-interesserte så starter Dominic Solanke.
Men det var ikke han som skårte.
Det var ikke han som skårte.
Heller ikke sist.
Få satse på at den
kommer. Få på de holder null.
Det kommer nok flere
mål.
Det gjør nok det. Men, 16:30, så er det derby. Hva er tankene våre rundt den kampen der? Som Liverpool-fan nå, så må jeg jo bite i det sure eplet og heie på United-seier. Jeg må jo håpe at United vinner. Det må vel du også, Isak?
Jeg gjør jo i grunn det. Det hadde vært fint det, om de kunne avgi poeng mot United. Men så er det et City-lag som City bare da.
Ja. Det er jo i ordentlig flyt.
De fant jo formen i, ja, de fant jo formen i midtuka, kan
ja,
man si.
Ja, mot Luton, det stakker Luton altså. Det,
5 goals på Haaland der.
4 assist på Kevin De Bruyne.
Det lover ikke godt for Varane som starter i...
Nei, du, det vet jeg ikke. Det kan være hvem som helst som starter faktisk. For nå er også Luke Shaw ute, så da har det potensielt sett Amrabat på bekken.
Ja, vi så jo det mot Nottingham Forest i midtuka.
Det var slite seier, altså.
Det var så vondt han.
Ja, men han må...
Ikke spille Amrabat der. Stakkar.
Ja, men jeg skjønner ikke, altså den signeringen skjønner jeg egentlig ingenting av. Altså han kommer, han er ikke i start, han kommer inn som en potensiell backup, så han kan jo fortsatt spille overalt, men det hjelper jo ingenting.
Nei, altså de jakta på han hele vinduet.
Ja.
Han skulle de ha, og vi hadde jo besøket han, jeg skal ikke nevne navn, men vi hadde besøket noen i studio denne uka her, og han sa jo at man må aldri handle basert på et VM. Spesielt ikke et VM midt i en sesong.
Nei, det er helt enig.
Det har gått feil så mange ganger før. Jeg bare tenker til Liverpool sine signeringer før. Milan Baros har et godt EM signert. Ikke den beste spissen vi har hatt. El Hadji Diouf hadde et veldig godt VM. Men,
det var vel karrieren til Diego Forlan skjøt vel ikke fart den heller etter VM i 2010, selv om han var fryktelig god.
Men hva tror vi om den kampen her? Altså, det er jo et derby. Det, altså, sånn form blir jo hevet ut av vinduet i et derby.
Jo. Altså, de lever sitt eget liv. Altså, hver eneste derby, uansett hvor de er på tabellen, føler jeg er nesten sånn 50-50 uansett.
Ja. Har United sjans?
Altså, det er nok mange som blir overrasket når jeg sier det, men jeg tror det blir fryktelig spennende. Som du er inne på, Ellen, hvis man skal ta et utgangspunkt i form, nei, de har egentlig ikke sjans i det hele tatt. Altså, det skal være plankekjøring fra ende til annen, men det er Manchester Derby. Det har ofte vært litt sånn historikk mellom de to lagene tidligere også, at de tar motsatte oppgjør, altså City vinner på Old Trafford, United vinner på Etihad, og så videre. Bortsett fra kampen i fjor, da, som var... en helt spinnvill fotballkamp. Men jeg tror det er godt mulig at det ikke blir en spesielt målrik kamp. Det kan det ikke bli hvis United har tenkt å ta med seg noe som helst, for jeg klarer ikke å se noen annen utvei enn at de skårer maks ett eller to mål. Og da er de helt avhengig av å klare å stenge en bak.
Ja, da må de skåre
men
først.
Men det tror jeg de kan klare.
Ja, de må, men da må de, for å si det sånn, da har de både Haaland, og de har boksåpner De Bruyne og Bryne seg mot, og så har de vingene til City og alt mulig, så de har liksom, de har nok å ta av, som hvis de må forsvare seg, føler jeg.
Ja, men jeg skulle likt å ha den praten her om tre kvarter i stedet for, når vi vet hvem...
Lagoppstillingen, ja.
Hva slags 11 kålhuer som starter for United.
jeg tror jo det som kommer til å skje er at City... kommer til å beleire banadelen til United.
Ja.
Og så kommer det til å komme på en kontering. Jeg ser det så for meg i huet. Maguire header ut, kort ball til Rashford.
Ja, hvis han starter da.
Hvis han starter. Eller en eller annen header ut, Rashford får ballen ut på 16, og så dunker han ballen i bakrom på Garnacho på løp mot Nathan Ake. Har du oppskriften her?
Da blir det scoring da.
Rødt kort, Ake.
Ja, det blir rødt kort og... Nei, men du skal ikke se bort ifra at...
Kan ikke alle ta en spådom på resultat, da?
Ok, Isak, du begynner.
Jeg ønsker jo, som sagt, United her, men jeg tror det blir City 3-1, altså.
Martin?
Da går jeg for... Det blir jo litt tipping med hjertet, men jeg går for 1-1.
Tipper 1-2 til United.
Oi. Jeg hiver meg på den, da. 1-2 United, tidlig United-mål, også beleiring. 2-0, og så 2-1. Ja vel, boys. Vi har ikke glemt det. Ukas vinner og ukas taper. Hvem vil begynne?
Nei.
Ikke?
Nei.
Jeg kan begynne.
Ja, begynner. Ja, okay.
Ukas taper for meg er Harry Kane. Fordi Den mannen der har gått til Bayern München for å basically vinne trofé. Og klarer etter alle sånne merker ikke det. Og i den slengen der, så ødelegger han den perfekte statistikken til Kingsley Coman, som har vunnet serien hvert år han har vært profesjonell fotballspiller. Så det er min ukas taper.
Ja, det er fint taper det.
Er det meg da?
Ja, kjør på.
Min ukens taper må vel bli dommeren i Madrid-Valencia-matchen.
Ja, den har vi faktisk ikke nevnt, men han blåste av kampen i et innlegg,
ja,
som Jude Bellingham satt i mål på stillingen 2-2.
Ja, eller var det når hodet hans traff ballen, eller?
Ja, det var vel i cirka halvveis i lufta på vei mot hodet, men det var vel i hvert fall sånn at også sånn jeg ser det, så blåste han såpass sent at keeperen kaster seg etter ballen for å prøve å redde den. Så altså helt håpløs avgjørelse utifra det jeg har sett, men
ja, det er latterlig.
Så var det vel litt greier der om at han hadde sagt klart ifra til gutta på banen om at corneren i forkant av den situasjonen var det siste som skulle skje i kampen, men nå har man jo fått opp et sånn en sånn split screen da, har jeg sett på florerer litt ute på X om at du ser at dommeren, altså han bøyer seg fremover og ser at innlegget blir slått, og i det den er på vei mot hodet, da tar han fløyta inn til munnen og blåser av kampen. Så at Jude Bellingham med flere ble rimelig pist på det der, det har jeg ingen problem med å forstå.
Rødt kort til Jude Bellingham der, og Antonio Rudiger. Begge fikk rødt kort etter kampen der. Martin, har du en taper?
Altså nå tok jo Isak å komme meg rimelig i forkjøpet her, så jeg ble litt tatt på senga, men hvis Erlend tar først, så skal jeg komme på en...
Det er lov å ha samme, altså, det er lov det. Det er en rimelig stor taper.
Jeg skal komme på en annen. Fett.
Erlend?
Jeg tar Lazio, jeg.
Ja.
Etter fredagens kamp, så de får altså 3 røde kort i kampen mot Milan, så taper de til og med 1-0. Det er egentlig veldig komisk hvordan de klarer å få... De fikk 2 røde kort i tilleggstiden. Så de har altså 3 spillere ute til neste kamp. Og de ligger nå ned på en 9. plass på tabellen eller noe sånt. De ligger rimelig dårlig an i Serie A også. Så der de kan skylde seg selv for å spille med 8 mann.
Martin?
Da får jeg ta en situasjon som jeg har pratet om tidligere i sendingen, da jeg ukens taper til hjemmesupporterne på City Ground, som ropte «You're just a shit, Andy Carroll» til Darwin Nunes.
Uff. Og ukas vinner. Skal jeg bare begynne der også?
Ja.
Ukas vinner for meg er det blir en sånn fremtidssett, da, men det er Luis Enrique, som er PSG-trener, som etter alle solemerker nå har endelig blitt kvitt Kylian Mbappé, og kan lage sitt eget lag nå til slutt.
Ja.
Jeg ser på det som en seier både for han og for PSG, at de får starte et kapittel etter Mbappé. Isak?
Min ukens vinner må vel bli Ollie Watkins, da. 2 mål, 16 denne sesongen, 1 mål bak toppskåreren Erling Haaland.
Ja, den er valid.
Start det.
På tross av at jeg ikke vet utfallet av kampen som sparkes i gang om 1,5 time, så velger jeg å si Erling Braut Haaland, som skårer 5 mål i FA-cupen mot Luton.
Ja, den er fin. Den er veldig bare for de 5 målene nå.
Det er ikke hverdagskost å score 5 i en kamp, så han skal få den av meg, selv om eller helt uavhengig av hvordan kampen etterpå går. Eller søndag ettermiddag.
Ja, søndag ettermiddag, der har vi han. Og du, Erlend, har du en ukas vinner?
Jeg må stå for det jeg tenkte først. Jeg tar Leeds på tross av tap i FA-cupen. Og selv om de spilte uavgjort i går, så har de vært fantastiske i år. De har vært veldig gode denne uken også. De hamlet opp med Chelsea på en helt utrolig måte, og de var ekstremt gode og kunne like så gjerne spilt i Premier League nå også.
Ja, har jeg noen fantasy-tips på tampen her, boys?
Gjør dere klare for Gameweek 29.
Ja, er det blank? Da er det masse blank.
Da er det 4 kamper. Eller 4 lag som spiller.
Ja.
Så det er 2 kamper.
Ai, faen.
Ja. Nesten vil jeg etter det,
heldigvis. Så dersom man ikke har en free hit eller wildcard, så vil jeg absolutt ha begynt å tenke på de byttene allerede nå til uka.
Ja, det var det her. Dere får ikke noen tips av meg, fordi jeg har faktisk ikke noe sagt her. Isak, har du noen tips?
Ja, jeg lagde jo fantasy-lag før forrige runde, og så gikk det en uke. Så hadde jeg allerede glemt at jeg hadde et lag. Så det er ikke mye som har blitt gjort på, hos meg. Så tips er det lite av.
Ja. Ja.
Skal vi just call it a day, boys?
Let's call it a day.
Ja. Ja.
Tusen takk som har hørt på oss i Radio Nova i dag, og Nova FK. Tusen takk til Isak, Martin og Erlend i studio.
Yeah.
Takk, på teknikk takk. Så har du undertegnere Kristoffer Espinosa. ja, bli på kanalen Sorgenfri er på etter oss, og de skal snakke om barndom og sånn der ting.
På sånn der gjenhør. Ting.
Sånn der ting, ja.